Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić izjavio, ako je Kosovo cena za ulazak u Evropsku uniju, ja sam protiv. Lideri Evropske unije prihvatili sporazum sa Turskom da se zaustavi nekontrolisani priliv imigranata u Evropu. Obama najavio ostanak vojnika SAD u Afganistanu do 2017. Ukrajina nova nestalna članica Saveta bezbednosti UN-a. Danas oblačno, mestimično sa kišom od 15 do 22 stepena. U narednih pola sata slušat ćete Doris Pack, poslanica Evropskog parlamenta i članica CDU partije Nemačke kancelarke, za naš program komentariše izjavu premijera Aleksandra Vučića da iako neće odustati od evropskog puta Srbije, neće dopustiti ni da Srbiju ucenjuju.
Prvo, Srbija nije ucenjena. Srbija je evropska zemlja koja želi da se priključi Evropskoj uniji i trebalo bi da bude svesna da biste bili u Evropskoj uniji, morate da imate dobre odnose sa susednim državama.
Donosimo priču iz Preševa, odakle izbjeglice posle registracije nastavljaju svoje putovanje prema zapadu. Gotovo svako od njih nosi neku potresnu priču.
Pomozite Siriji, zaustavite rat.
Šta se dešava sa Železarom Smederevo? Jedna od dve visoke peći ide na remont i to tek što je druga svečano otvorena. Za naš radio govore politikolog Nikola Krstić i sindikalac Siniša Prelić.
Puštanje u rad druge peći se poklapa sa remontovanjem prve peći koja će verovatno stati. To puštanje u peći te druge čista politička odluka kako ne bi stajala Železara.
Auto voziš, daraš auto na servis, zameniš uvoljni i sve ono ostalo. To je otprilike to.
Ovim i drugim temama odmah nakon pregleda vesti. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenjuje da su uslovi Brisela o otvaranju poglavlja 35 u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji za Srbiju apsolutno neprihvatljivi i dodao da je nastavak eurointegracija nemoguć ako je cena ulaska u EU priznavanje nezavisnosti Kosova. Ovo me podsjeća na ultimatum Austro-Ugarske 1914. Iako je cena da priznamo nezavisnost Kosova, ja sam protiv toga da budemo u Evropskoj uniji, rekao je Nikolić za večernje novosti najavljujući dokumenti za koga bi stao ceo državni vrh, a koji bi služio za odbranu suvereniteta i kao odgovor Zapadu. Prema njegovim rečima, Srbija ipak ne treba da prekida pregovore sa Evropskom unijom. Srpska pravoslavna crkva podržava evropski put Srbije, ali ne smemo i ne možemo da žrtvujemo Kosovo, izjavio je srpski patrijarh Irinej posle sastanka sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocenio je posle dvodnevne posete Podgorici da je Crna Gora jak aspirant za članstvo i da je već napravila veliki napredak.
Crna Gora je već predstavila dodatne reforme, napravila je važan progres u jačanju prava. Ohrabrujem vas da jačate javnu podršku. Puna implementacija reformi je ključna. Znamo da to nije lak zadatak. Crna Gora ide pravim putem.
Lideri Evropske unije sinoć su u Briselu prihvatili sporazum sa Turskom da se uz milijardu eura pomoći Ankari zaustavi nekontrolisani priliv imigranata u Evropu, a postignut je i dogovor da se u idućim nedeljama postavi granična straža i zaštite spoljne granice Unije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da sporazum sa Ankarom o akcionom planu znači da će sirijske izbjeglice koje su već u Turskoj tamo biti i zadržane, dok oni koji prolaze kroz tu zemlju neće moći da i dalje neometano kreću u EU. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da postignuti dogovor o integrisanom upravljanju granicama znači da će spoljne granice Unije biti snažno zaštićene i za to zadužena agencija Unije Frontex će biti kao prvi korak pojačan sa 100 pripadnika granične straže koji će obezbediti također vruće ulazne tačke za popis migranata u Grčkoj i Italiji. Muškarac koji je putovao sa velikom grupom izbjeglica iz Afganistana poginuo je kada su graničari u blizini blizini jugoistočnog bugarskog grada Sredeca ispalili hice upozorenja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bugarske. Naša granična patrola i policija naletela je na oko 50 prestupnika koji su nezakonito ušli u našu zemlju, rekao je Georgi Kostov, glavni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova za državni radio BNR. Oni su pružili otpor prilikom hapšenja. Jedan od policajaca izbalio je hice upozorenja. Migrant je pogođen kada je metak rikošetirao, rekao je Kostov, dodajući da je muškarac preminuo na putu do bolnice. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najavio je plan da će u Afganistanu ostati 9800 američkih vojnika do kraja 2016. i 5500 vojnika u 2017. na četiri lokacije u Kabulu, Bagramu, Džalalabadu i Kandaharu. Predsjednici SAD i Turske Barack Obama i Recep Tayyip Erdogan razgovarali su telefonom o jačanju saradnje u borbi protiv terorističke organizacije Islamska država, saopštila je Bela kuća. Potvrdili su da je zajednički cilj povećati vojni pritisak na Islamsku državu i ojačati umerene opozicione grupe u Siriji. Saglasili su se i o potrebi hitnog zaustavljanja napada Radničke partije Kurdistana u Turskoj, dodaje se u saopštenju. Ukrajina je dobila nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Egipat, Japan, Senegal i Urugvaj također su izabrane članice za nestalno mesto u Savetu bezbednosti. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je spremno da sarađuje sa novim članicama, uključujući Ukrajinu. Ken Taylor, kanadski ambasador u Teheranu, koji je štitio Amerikanca u svojoj rezidenciji tokom talačke krize u Iranu 1979. umro je u 82. godini, izjavila je njegova supruga Pat. Taylor je 3 mjeseca držao Amerikance skriveno u svojoj rezidenciji u domu njegovog zamjenika Jima Shirdauna u Teheranu. On je pomogao u njihovom bekstvu tako što je organizovao aviokarte i ubedio vladu u Otavi da izda lažne pasoše.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bili su ovo najvažnije vesti ovoga jutra, sada prelazimo na naše teme. Srbija nije ucenjena. Jasno je u razgovoru za radio Slobodna Evropa Doris Pak, poslanica Evropskog parlamenta i članica partije nemačke kancelarke Angele Merkel. Povod je izjava premijera Aleksandra Vučića da neće dozvoliti da Srbiju ucenjuju. Poslednja u nizu oštrih reakcija zvaničnika u Beogradu na nacrt platforme za pregovaračko poglavlje 35, za koji tvrde da od Beograda traži priznanje nezavisnosti Kosova. Prolazi li vreme u kome je Beograd izražavao poverenje u nemačke prijatelje, a Berlin uzvraćao pohvalama, ili su u pitanju poruke za unutrašnje političke potrebe? Pripremio Ognjen Zorić.
Da li su odnosi Beograda i Berlina zahladili nakon što je, posle neformalnog briselskog susreta premijera Srbije i Kosova, srpska strana navela da Nemačka ima neprihvatljiv amandman na predlog platforme za pregovaračko poglavlje 35, kojim se, prema njihovom viđenju, od Beograda praktično traži priznanje kosovske nezavisnosti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da će pre otići iz vlade nego da pokvari prijateljstvo sa Nemačkom, ali i podlači da neće dopustiti da Srbiju ucenjuju, iako mu, kako je rekao, nije namera da odustane od evropskog puta.
Prvo, Srbija nije ucenjena. Srbija je evropska zemlja koja želi da se priključi Evropskoj uniji i trebalo bi da bude svesna da, da biste bili u Evropskoj uniji, morate da imate dobre odnose sa susednim državama.
Jasno je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Doris Pak, poslanica Evropskog parlamenta i članica partije Nemačke kancelar Angele Merkel.
To je činjenica i tu nema ničega novog. Srbija bi dakle trebalo da uradi sve što je u njenoj moći da zasnuje dobre odnose sa Kosovom.
Da se ne može govoriti o novim uslovima, poručio je i Axel Dittmann, nemački ambasador u Srbiji, nakon što su po povratku iz Brisela zvaničnici Srbije naveli da ih je tamo sačekao novi nemački uslov, dokument još nepovoljniji od platforme za pregovaračko poglavlje 35, koju je, podsjetimo, pre nekoliko dana srpski premijer okarakterisao kao grozni papir. Uprkos trenutnim tenzijama, Doris Pak ne veruje da je prošlo vreme u kome je Beograd izražavao poverenje u nemačke prijatelje, a Berlin uzvraćao pohvalama. Za posljednju oštru izjavu o ucenama smatra da je bila u funkciji unutrašnje politike.
Mislim da je bila upućena biračima u Srbiji, jer svi znaju da se ne možete pridružiti Evropskoj uniji dok ne raščistite odnose u vašem komšilu poruku na jedan ili drugi način. Na tome sada i rade. U toku je dijalog sa Kosovom. To nije lako za Srbiju, nije lako ni za Kosovo. To svi vidimo, ali mislim da je to jedini način da se dođe do rješenja. To je ono što je traženo. Mislim da reč ucena zaista nije adekvatna. Niko ne želi da ucenjuje Srbiju, već svi žele da je vide u Evropskoj uniji, ali u okolnostima u kojima su susedi u regionu u dobrim odnosima.
Može li cijela ova priča koju prate nervozne reakcije da ugrozi odnose sa Njemačkom, koji su, rekao bih, u posljednje vrijeme napredovali?
Ne, ne vjerujem da će ugroziti odnose, ali riječi kao što su ucjenjivanje mogu biti shvaćene kao prepreka. U politici su riječi ponekad kao oružje, ne bi trebalo da budu korištene na taj način. Ali mislim da se gospodin Vučić i gospođa Merkel sastaju češće nego ranije. Mislim da oni poznaju jedno drugo, da razumeju jedno drugo i uverena sam da njemačka vlada neće biti uvređena zbog nečega ovakvog.
Premijer se u međuvremenu sastao sa diplomatskim predstavnicima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Mediji su atmosferu na sastanku opisali kao tešku. Kako je saopšteno iz vlade, razgovaralo se o pregovorima Beograda i Prištine kao i o nacrtu platforme Evropske unije u pregovorima o Kosovu.
Na otvorenom i sadržajnom sastanku koji je trajao 2 sata i 15 minuta, razgovaralo se o svim nesuglasicama u implementaciji Briselskog sporazuma kao i značajnim neslaganjima po pitanju prijema Kosova u UNESCO.
Saopšteno iz vlade, kako se dodaje, ambasadori Kvinte istakli su posvećenost u podršci Srbije na njenom evropskom putu i, uprkos razlikama u pojedinim važnim pitanjima, nadu da se problemi i nesuglasice mogu rešavati dogovorom. Prethodno, Vučić je o temi Kosovo-Evropska unija razgovarao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a potom i sa patrijarhom Irinejem. Ministar pravde Nikola Selaković, koji je prisustvovao razgovorima, rekao je da je Vučić, patrijarha i vladike upoznao sa svime što se dešavalo u prethodnih 100 dana, uključujući posljednje razgovore u Briselu.
Nisam u prilici da govorim o svemu o čemu je bilo reči na tom sastanku. Sa druge strane, mogu da kažem da je predsjednik vlade nesumnjivo rekao koja je naša pozicija kao države, koliko smo u ekonomskom smislu mi kao država vezani za Evropsku uniju, a sa druge strane koliko se nalazimo u teškoj političkoj situaciji.
Oglasio se i predsjednik Nikolić, koji ovim povodom u razgovoru sa delegacijom novinara iz Njemačke ponovio da Srbija želi da bude u Evropskoj uniji, ali da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova. U slučaju priznanja Kosova...
Mislim da bi u Srbiji bilo građanskog rata. U to sam potpuno ubeđen.
Da li bi i kakve posljedice po evropski put Srbije mogla da ima trenutna situacija i eventualno zahlađenje odnosa sa Berlinom? Njemačka političarka Doris Pak ne želi da spekuliše.
Pustimo ih da rade. Pustimo ih da počnu sa poglavljem 35. Pustimo ih da rade na dijalogu. Nedavno su se sastali u Briselu. Hajde da ne pričamo o tome šta bi bilo kad bi bilo. Pustimo ih da rade, pa ćemo vidjeti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Crna Gora je najvažniji aspirant za članstvo u Severnoatlantsku alijansu, saopštio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon dvodnevne posete Crnoj Gori zajedno sa 28 ambasadora zemalja članica NATO-a. Međutim, Stoltenberg nije želeo da prejudicira odluku ministarskog saveta u decembru o tome da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je pohvalio dosadašnji napredak i ohrabrio domaće zvaničnike da nastave sa reformama u ključnim oblastima. Stoltenberg je podsjetio da će ministri zemalja NATO-a za 2 mjeseca odlučiti da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo.
Crna Gora je već predstavila dodatne reforme, napravila je važan progres u jačanju prava. Ohrabrujem vas da jačate javnu podršku. Puna implementacija reformi je ključna. Znamo da to nije lak zadatak. Crna Gora ide pravim putem. The right
steps. Đukanović je naglasio da država radi na reformama u svim oblastima i da su prvi bilansi vidljivi, te je najavio da će reforme biti nastavljene i u buduće kako bi se stiglo do glavnog spoljnopolitičkog cilja članstva u NATO.
Da je sada samo važno nastaviti dalje, obezbijediti da se nastavi reformski zamah i do decembra i nakon decembra i da, da kažem, u jednoj takvoj atmosferi imamo puno razloga za optimizam da bi mogli doći do onoga što jeste naš cilj.
Stoltenberg je u par navrata pohvalio i zahvalio se Crnoj Gori na njenom učešću u mirovnoj misiji u Afganistanu te ukazao na vidljive rezultate reformi, međutim odgovarajući na novinarsko pitanje nije želio da prejudicira odluku ministara zemalja NATO u decembru o pozivnici Crnoj Gori.
Crna Gora je veoma jak aspirant za članstvo, ali odluku će donijeti ministri u decembru. Ne želim da prejudiciram ocjenu ministara.
Stoltenberg i članovi Sjevernoatlantskog savjeta su dva dana razgovarali sa najvišim crnogorskim zvaničnicima o sprovedenim reformama u državi, kao i političkim partijama koje imaju svoje predstavnike u parlamentu. Među sagovornicima su bili predstavnici onih partija koje se protive članstvu Crne Gore u NATO i koji su pozvali NATO zvaničnike da ne upućuju pozivnicu Crnoj Gori, jer kako su rekli, vladavina prava je na niskom nivou i da u Crnoj Gori nema dovoljne podrške za tu integraciju. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Dva ključna razloga da se na kraju dobro zamisle da li, kaže, čine dobro i nama i NATO alijansi tom eventualnom pozivu.
Odluka o upućivanju pozivnice Crnoj Gori podrazumijeva konsenzualnu odluku svih 28 država članica. Kako se radi o konsenzusu, do decembra uvijek nešto može iskrsnuti u globalnim odnosima, zbog čega ne treba isključiti mogućnost odlaganja donošenja odluke o slanju pozivnice Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nikolić izjavio, ako je Kosovo cena za ulazak u Evropsku uniju, ja sam protiv. Lideri Evropske unije prihvatili sporazum sa Turskom da se zaustavi nekontrolisani prilivi migranata u Evropu. Obama najavio ostanak vojnika SAD u Afganistanu do 2017. Ukrajina nova, nestalna članica Saveta bezbednosti UN-a. Danas oblačno, mestimično s kišom od 15 do 22 stepena. Prelazimo na temi sveta. Američki predsjednik Barack Obama najavio je prekid povlačenja američkih snaga iz Afganistana, navodeći rastuću zabrinutost zbog oživljavanja Talibana i postojeće stalne sumnje u borbenu sposobnost afganistanskih snaga. On je plan produžetka američke vojne misije u Afganistanu, koja je trebalo da bude okončana naredne godine, nazvao skromnim, ali smislenim. Taj plan podrazumeva da će u Afganistanu ostati 9800 američkih vojnika do kraja 2016. i 5.500 vojnika u 2017. na četiri lokacije u Kabulu, Bagramu, Džalalabadu i Kandaharu.
Kao glavni komandant neću dozvoliti da se Afganistan koristi kao sigurno utočište za teroriste da ponovo napadnu našu naciju. Naše snage zbog toga ostaju angažovane u dve misije. Treniranje afganistanskih snaga i podrška protiv terorističkim operacijama protiv ostatka Al-Kaide.
Obama je objasnio da je odluku doneo nakon konsultacija sa svojim savjetnicima i vladom afganistanskog predsjednika Ashrafa Ghanija. Afganistanske snage ostvarile su napredak, ali je bezbednosna situacija u toj zemlji i dalje krhka, rekao je američki predsjednik.
Moj cilj je da se uverimo da smo dali svaku mogućnost Afganistanu za uspjeh, dok smo sigurni da ispunjavamo naše osnovne ciljeve. Kao što sam već govorio, moj pristup je procjena situacije na terenu, da vidimo šta ima smisla, a šta ne. Ovo nije prvi put da je došlo do izmjena i vjerovatno neće biti ni posljednji put.
Krajem septembra talibanski borci na kratko su zauzeli grad na severu Kunduz. To je navelo Sjedinjene Američke Države da pokrenu vazdušne napade kao podršku afganistanskim snagama, ali u jednom od tih napada pogođena je bolnica Lekara bez granica u kojem je ubijeno 24 ljudi. Agencije podsjećaju da je međunarodna koalicija predvođena SAD okončala borbenu misiju nakon 13 godina 2014. i da od tada afganistanske snage bezbednosti vode računa o bezbednosti u zemlji uz pomoć SAD i NATO-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Više od desetine hiljada izbjeglica sa Bliskog istoka prošlo je kroz Srbiju posljednjih nekoliko dana. Na granicu stižu iz Makedonije vozom bez voznog reda, prelaze kod mesta Miratovac, a posle registracije u Preševu nastavljaju svoje putovanje prema zapadu. Porodice sve teže podnose vremenske uslove, čije pogoršanje preti u skladu sa godišnjim dobom, dok gotovo svaka od ovih osoba nosi neku potresnu priču. Zabeležili Dušan Komarčević i Milan Nešić.
I lost my uncle.
Svako od nas je nešto izgubio. Stradao mi je ujak, dok je drugi blizak rođak nekako uspeo da umakne policiji.
Nekim članovima naše grupe su srušeni domovi, radnje, živeli su i spavali na ulici. Zato smo odlučili da napustimo Siriju. Otpočinje priču za Radio Slobodna Evropa, Alaj Dejn, mašinski inženjer iz sirijske predstavnice Damaska, koji je sa grupom od 35 članova ušao u Srbiju. Nikakva pomoć im u Miratovačkom kampu nije bila potrebna, pa će sa suprugom, članovima uže porodice, rođacima i prijateljima što pre nastaviti dalje prema Preševu. Na kraju ovog zemljanog puta čeka ih autobus i transport do Preševskog privatnog centra, posle čega je sledeća destinacija Hrvatska, a potom razmatranje kako dalje do Nemačke. Hladnoća i obilna kiša koja je padala poslednjih dana posebno je otežala put nekolicini dece iz grupe. Ipak, kako kaže, za sada, osim kratkotrajnih prehlada, niko nije bio ozbiljnije bolestan. U grčkom kampu smo proveli 24 sata čekajući papire, na kiši bez ikakve zaštite. U delu u kome smo bili, raspoloživo je svega 5 šatora. Svi smo bili pod otvorenim nebom. U Makedoniju smo stigli u ponedeljak u podne. Bilo je jako hladno, na granici smo proveli ukupno 4 sata. Zatim to nas pustili u kamp. Stanje u njemu je bilo jako loše. U javnoj prostoriji bilo nas je nekoliko stotina. Voz smo čekali još 4 sata, bio je pretrpan, morali smo da spavamo na podu. Rekao nam je ovaj 51-godišnji inženjer. Međutim, za razliku od lošeg tretmana zvaničnih struktura zemalja kroz koje su prošli, Alaj kaže da je odnos građane prema njima bio mnogo drugačiji. U Grčkoj su ljudi na koje smo nailazili bili veoma prijatni i nasmijenih lica. U drugim zemljama, poput Turske ili Makedonije, nismo toliko bili u kontaktu sa stanovništvom. Tokom puta nismo imali problema sa krijumčarima. Posle smo pobegli iz Sirije, na putu nam se ništa ozbiljno nije dogodilo. Ubrzo nailazimo na patrolu žandarmerije. Alaj u svojstvu predstavnik grupe pita koliko se čeka na registraciju u prihvatnom centru. Odgovor oko sat vremena. Kod njega i ostalih članova grupe izmamio je uzdah olakšanja i odobravanja. Na trenutak nam se u razgovoru pridružuje Usam Hasan, 26-godišnji stručnjak za računare koji se uputio ka Nemačkoj. Traži od ostalih da se ubrzaju. Moramo da požurimo jer je ovaj izbeglički život užasan. Želim da nastavim da se bavim svojim poslom i ponovo živim svoj život. Normalan život suprotan onome što se dešava u Siriji. Pomozite Siriji, zaustavite rat.
Help Syria, stop the war.
Poruka je ovog mladića. Slične nade deli naš sagovornik s kojim smo prešli većinu puta, Alaj Dejn. To se međutim ne može porediti sa tugom pri pomisli na dom koji je napustio. U Siriji sam podučavao mašinstvo. Nadam se da će tako biti i u buduće. Kada stignem u Nemačku, svi smo mi pobegli zbog rata i strahovanja za svoju i bezbednost svoje dece. Međutim, kada bi se rat okončao, svi bismo se vratili. Ozbiljno to tvrdim.
I am serious about that.
Zaključuje Alaj Dejn, intelektualac i izbeglica iz Sirije. Jedan od stotina hiljada ljudi koji su se balkanskom rutom uputili prema zapadnoj Evropi, spasavajući svoj život. Iz Preševa, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Razlike oko izbegličke krize u Evropskoj uniji prelamaju se i u Hrvatskoj. Dok hrvatska predsjednica misli da će biti potrebno da se gradi ograda prema Srbiji, ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić to odlično odbija. Politička analitičarka iz Zagreba Jasmina Popović za naš radio kaže kako izjava predsjednice jasno svrstavanje uz restriktivnu stranu evropske politike o izbegličkoj krizi.
Znači li to da će sljedeća vlada, ukoliko bude HDZ-ova, tako postupiti? To sad ne možemo reći, jer će sljedeća vlada morati isto tako koordinirati svoje aktivnosti sa ostatkom Evrope. S obzirom da znamo stavove Njemačke, onda vjerojatno možemo opet postaviti da će Njemačka, koja radi i ekonomski program HDZ-u, imati veliki utjecaj na novu vladu ako bude HDZ-ova, kao što ima sigurno i na ovu vladu. Ovo što predsjednica radi, mislim da je apsolutno iskakanje iz uobičajenog konteksta u predizborno vrijeme. Ona možda misli da ona radi svoj posao, međutim činjenica da se svaki njezin potez može tumačiti i kao svrstavanje na određenu stranu predizborne kampanje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šta se dešava sa Železarom Smederevo? Pitanje je nakon vesti da će jedna visoka peć na remont i to ubrzo nakon što je prva, koliko prošle nedelje, svečano otvorena posle dugih 5 godina pauze, iako ovaj nekad privredni gigant danas proizvodi gubitke na dnevnoj bazi. Dok iz menadžmenta Smederevske železare uveravaju da je sve u redu, sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da je budućnost Čeličane i dalje pod velikim upitnikom. Pripremio Zoran Glavonjić.
Činjenica da će jedan od 4 kaupera visoke peći broj 2, kako je zvanično objašnjeno iz Železare Smederevo, uskoro na popravku, potpalila je sumnje da će ona doživjeti sudbinu prve i da više neće raditi. Ova dešavanja u Železari, kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog i saradnik časopisa Nova ekonomija Nikola Krstić, dokaz su da za nju nema posla.
Pa ja ne znam da li se smanjuje proizvodnju u Železari, ali puštenje u rad druge peći se poklapa sa remontovanjem prve peći koja će vjerovatno stati. Tako da mislim da je to puštanje u peći te druge čista politička odluka kako ne bi stajala Železara.
Strahovanje radnika da će jedna od 2 smederevske visoke peći uskoro biti na tihom hodu, odnosno da neće proizvoditi, izgledaju realno, pogotovo u situaciji konstantnog pada cene čelika u svetu i smanjene potražnje u vreme krize. Ipak Železara Smederevo razvejala je sumnje saopštenjem u kom se navodi da se radi o redovnom održavanju koje je planirano bez prekida proizvodnje. Siniša Prelić, predsednik samostalnog sindikata Železare, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema ni reči o gašenju visoke peći.
Auto voziš od servisa do servisa, je li tako? I onda kad dođe vreme za servis, šta radiš? Daraš auto na servis da zameniš uvoljni i sve ono ostalo, je tako? To je otprilike to. Mislim, sad pravite od toga, mislim, kao da je kraj sveta.
Šta će se dogoditi u jedinoj domaćoj Železari znaće se sredinom novembra, kada bi trebalo da počne popravka dvojke, koja će trajati narednih 9 meseci. Moguće je da odluka o remontu, rekao je za naš program ekonomista Saša Đogović, ima i strateški karakter.
Pa da se onda iskoristi to vreme koje nije tržišno povoljno da se izvrši rehabilitacija tog jednog pogona, odnosno te jedne visoke peći, kako bi se ona pripremila za eventualno povoljnije tržišne okolnosti.
Ambiciozni planovi vlasti su da novootvorena peć doprinese porastu BDP-a Srbije od 1%. Pre toga 5,5 godina bila je ugašena nakon što je US Steel izašao iz posla i Železaru prodao državi za 1 dolar. Novi inostrani menadžment optimistički je najavio da bi visoka peć broj 2, za koju se sada ispostavilo da je treba popravka i ponovo otvorena jedinica, trebalo da dostignu proizvodnju od 170.000 tona čelika više nego u doba američkog vlasnika. Bez obzira da li će ikada proraditi punim kapacitetom, kaže Saša Đogović, jasno je da je Železara odavno zrela za prodaju.
Ako ima bilo kakav strateški partner, da i taj partner kupi i da se država odatle povuče. Kad je ona rukovodila i kada nije imala ni profesionalnog menadžmenta, mi smo pravili znatno veće gubitke, lošije rezultate, jer je taj menadžment slabije poznavao tržište čelika.
Nakon svih turbulencija, godina tavorenja, ali i dobrog poslovanja u vreme US Steela, najnoviju nadu za Čeličanu od koje žive Smederevo i dobar deo Srbije, probudili su Kinezi. Najave iz vrha vlasti su da je jedna kineska kompanija zainteresovana za ulaganje u Železaru. Nikola Krstić, koji je kao Smederevac i emotivno vezan za Železaru, zaključuje da je posle svega jedino nada ostala.
Ja bi najviše volio kad bi to neko kupio. Međutim, da se izvrši privatizacija cijele Železare, mislim da ne dolazi u obzir. Prosto zato što je ekonomski neodrživo. Ali postoji neka opcija partijalne privatizacije, budući da ovako pravi samo gubitke. Niko ne može da napravi pare sa tom Železarom, jer Amerikanci ne bi ni prodavali da su mogli. Prosto nikome se više ne isplati u Evropi pravi čelik.
Kakva je budućnost onda Smederevske Železare?
Pa, meni je to teško da kažem, ali ja mislim da je katanac sasvim izvesna budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nikolić izjavio, ako je Kosovo cena za ulazak u Evropsku uniju, ja sam protiv. Lideri Evropske unije prihvatili sporazum sa Turskom da se zaustavi nekontrolisani priliv imigranata u Evropu. Obama najavio ostanak vojnika SAD u Afganistanu do 2017. Ukrajina nova nestalna članica Saveta bezbednosti UN-a. Danas oblačno, mestimično sa kišom od 15 do 22 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.